Ugens gæst i dette program er Socialdemokraternes tidligere formand Svend Auken. Han har bragt sig selv i centrum i debatten om de udviste irakiske asylansøgere. Det skete, da han torsdag i sidste uge erklærede, at han var imod den behandling, Danmark har givet de irakere, der står til at blive sendt ud, efter en hjemsendelsesaftale med Irak er kommet på plads. Ved en demonstration på Rådhuspladsen i København kaldte han det belastende, at Danmark ikke lytter til FN's flygtningehøjkommissariat UNHCR, der anbefaler, at ingen sendes tilbage til det centrale Irak. Og i strid med den socialdemokratiske partilinje argumenterede han for at give irakerne humanitær opholdstilladelse. Jeg har talt med Svend Auken om, hvad det var, der fik ham til at tale ved demonstrationen. Det blev til en snak om både Danmarks historie, magt og religion.
Det er en fuldstændig enkel tankegang. Her er nogle mennesker, der er i nød. Her er der nogle mennesker, som vi har en forpligtelse til at hjælpe. Her er nogle mennesker, vi kan hjælpe, og derfor bør vi hjælpe dem. Jeg har det ikke første gang, jeg har engageret mig i den her sag. Jeg skrev et åbent brev til Ron Hornbæk. Vi har en fælles kristelig baggrund, og det var ud fra det fælles kristelige syn. Jeg skrev til hende, fortalte hende om historien om den barmhjertige samaritaner, hvor den, der viser sig at være den overfaldnes næste, det er ikke præsten, der går forbi. Det er den fremmede, der stiger ned af sit æsel, af sit ridedyr, som der står i Bibelen. Jesu krav, det er, at vi hjælper, hvor vi kan. Så skrev jeg til hende om, at her havde hun en næste opgave i forhold til nogle mennesker, meget ulykkeligt stillede mennesker. Og når jeg står på Rådhuspladsen, og hvor der var masser af mennesker, vidunderligt mange mennesker, nogle af de mest tiltalte mennesker i Danmark, så er mit budskab ikke noget med partipolitik at gøre. Men det handler om Danmark. Hvad er det for Danmark, vi vil have? Er det Danmark, der er lukket, der er fremmedfjendsk, som bruger ulykkelige menneskeskæbner i et politisk spil, eller er det et, der tager imod? Og jeg fortalte to historier. Den ene historie, det var, da jøderne kom fra Tyskland i 37, 38, 39, ja også de første måneder 40, og søgte asyl i Danmark. Der sagde vi, nej, dem kan vi ikke have. Dem er der ikke plads til. De er jo ikke individuelt forfulgte. Dem sender vi tilbage igen, og vi ved, hvordan det gik med jøderne. Det var ikke kun Danmark, der gjorde det. Det gjorde andre af Tysklands nabolande også. Det gjorde USA. Den anden historie, jeg fortalte, det var, da nogle modige fiskere tog de danske jøder i 43 og sejlede dem til Skåne og reddede dem. Og der sagde jeg, hvor var det godt, at der ikke stod en svensk forening der på Skånes kyster og sagde, Nixon Bixen, ingen bekvemlighedsjødiske fly. Er han individuelt forfulgt? Er han individuelt forfulgt? Nej, han er forfulgt bare fordi han er jøde. Bare fordi han kommer i mosaisk tro samfund. De historier fortalte jeg. Og jeg vil meget hellere identificere mig med de fiskere i 1943, end jeg vil identificere mig med de myndigheder, der bare sendte af hensigtsmæssighedsgrunde, så sendte de bare de her jødiske familier tilbage igen til udsættelse i Hitler-Tyskland. Det vidste de selvfølgelig ikke, det skal man retfærdigvis sige. Min enige impuls, det var det her menneske til menneske, næste til næste. Og derfor fortalte jeg vores ordfører om det inden, og jeg tror alle respekterer, at der må være plads i politik til samvittighed.
Og så helt konkret, så taler du om at bruge lovens mulighed for at give humanitær opholdstilladelse. Hvem mener du skal have den af irakerne?
Jamen det er jo en pligt, at hvis mennesker har været der, det kan godt være, at de oprindeligt ikke opfyldte kriterierne, men nu har de været så længe, de har levet her, de har krav på et ordentligt menneskeliv. Det vi laver, det er ikke med vilje, men virkningen, det er systematisk tortur over for menneskeskæbner. Og der er det sådan efter loven, at ministeren kan gå ind i dit enkelt tilfælde og sige, det her, det fortjener humanitært ophold. Hun skal tjekke sikkerhedssituationen, altså kan man overhovedet sende folk hjem, og hun skal tjekke, at det er menneskeligt forsvarligt at sende nogen, der har været 8-10 år, har børn og alt muligt hjem. Hvorfor ikke give plads?
Når du nævner det der med 8-10 år, tænker du så på nogle af de der skæbner for irakiske børn, cirka 20 irakiske børn, blandt andet 11-årig Elham, som efter mere end 9 år i Danmark kan mere dansk end arabisk. Hvilken rolle spiller
de
sager for dig?
Jeg tror, at de her sager spiller en kolossal rolle. Der er kommet en fremragende bog af en gruppe, der kalder sig bedsteforældre for asylansøgere, der hedder Afvist, hvor nogle af vores bedste eksperter, men altså også gode journalister, har været ude og indsamle beretninger for menneskeskæbner, og de gør et voldsomt indtryk på dem. Så tænker jeg altså også lidt på Sverige. Sverige var ikke med i krigen mod Irak. Alligevel har svenskerne taget 50.000 irakere som flygtninge. Og de har også et hjemsendelsesprogram. Men inden de iværksætter det hjemsendelsesprogram, så foretager de en vurdering af, om der er basis for humanitært ophold. Og ved du, i Sverige har det ført til, at man har givet 4.000 afviste asylansøgere. 4.000 afviste asylansøgere. Hvorfor kan vi så i Danmark ikke bare vise, som jeg har sagt, barmhjertighed over for 280 mennesker, som lever deroppe? Det er for mig at se, det er så elementært medmenneskelighed.
Men ministerens holdning til det her er jo, at de her irakere, de har udvist ulydighed. De kunne bare være rejst hjem, når de var udvist, og så har de dermed bragt deres familier i den situation, de er i nu. Er det ikke de voksne irakeres ansvar, at de er kommet dertil, hvor de er?
Jeg synes ikke, at det klæder Birthe Rønn Hornbech, når hun er fordømmende og irettesættende. Jeg tror, at man kan finde mange, mange fejl undervejs. De her mennesker flygtede jo fra et diktatur, som Danmark mente var så forfærdeligt, at vi indledte en krig mod det. Vi sendte vores soldater afsted. Vi støttede Bush i at sende soldater afsted. Og så siger man, at de kunne bare tage hjem. Irak i dag er situationen den, at 60-70% er arbejdsløse. Situationen, selvom den er blevet bedre, så er det sådan, at der er 3-4 millioner mennesker, som er fordrevet fra deres hjem. Det er jo ikke sådan lige at komme efter 6 år i Avnstrup, og så lige komme til centrale Irak. Må ikke, hvis det var bare nogenlunde sikkert, at de kunne vende tilbage til deres eget hjem, og de så pakke deres kufferter og så tog hjem. Hvordan er det at så komme, efter man har været meget, meget lang tid væk? Og mange af de her, det ved vi jo fra beretningerne ude i Avnstrup og i Sandholm, de har været udsat for tortur. Deres slægtninge er blevet slået ihjel osv. Og vi ved, at når de vender tilbage, så tror alle, at de har fået penge på lommen. Svenskerne for eksempel giver folk penge med. Det gør vi ikke i Danmark. Men det kan man jo ikke se uden på en tilbagesendt, at vi i Danmark er for karrige til at give penge. Så de bliver kidnappet, og de bliver udsat for alverdens ting. Og svenskerne har desværre nogle frygteligt dårlige erfaringer med dem, der er blevet sendt hjem. Så jeg vil gemme Rønn Hornbechs pegepind til en anden gang. Jeg synes ligesom, at det sidste, vi har brug for, det er, at hun begynder at irettesætte andre.
Men jeg har jo også talt med dit eget partis udlændingeordfører Henrik Dam Kristensen, der siger, at vi jo har et uafhængigt flygtningenævn, og at man ikke som politiker skal gå ind og blande sig i de her sager. Hvorfor vil du gøre det?
Jeg blander mig ikke i en eneste sag. Altså, det har jeg jo ingen forudsætninger for. Jeg siger bare, at man skal bruge lovens fulde arsenal af virkemidler herunder også af humanitært ophold.
Men det er vel også en slags politisk indblanding at gå ind og som minister give humanitært ophold?
Nej, det er hendes pligt, hvis hun føler, at det er det rigtige. Det, der måske skaber forvirringen, det er, at folk går rundt og tror, at flygtningenævnet er en slags domstol. Det er sådan, at den vigtigste dommer, det er en kontorchef i Integrationsministeriet. Så sidder der også en landsdommer og en sagfører. Men den, der har klatten, har alle oplysningerne, har hele bevisførelsen osv., det er en medarbejder, som står direkte under instruktion af ministeren. Det er ovenikøbet sådan, at der er meget stærkt begrænset bevisførelse. Det foregår i hemmelighed, og man kan ikke indanke de her sager for de almindelige domstole. Jeg tror ikke, de fleste danskere vil føle, at retfærdighedens bæger var tømt ved, at man har været foran sådan et nævn. Jeg respekterer Henrik Dam. Altså, jeg har jo talt meget med Henrik om det her undervejs. Han har de samme principielle følelser som mig, og jeg er overbevist om, at havde vi haft et andet flertal, men det kan jeg jo ikke bevise, men havde vi haft et andet flertal i Danmark, så var det ikke kommet så langt. Allerede ved sidste valg foreslog jo vores parti, sammen med Radikale og SF, at de mennesker, der var heroppe og havde været så længe, hvorfor kunne de ikke få lov at bo uden for lejrene? Hvorfor kunne de ikke få lov at skabe deres eget liv? Hvorfor kunne de ikke få lov at arbejde? Og så skete der det, at Fogh Rasmussen, altså vores daværende statsminister, han greb den chance og sagde, nu vil de åbne dørene, og de folk kommer væltende ind, og så videre. Men det her drejer sig om folk, der allerede har været her i altså 8, 9, 10 år. Og det førte til et voldsomt hets mod Socialdemokratiet. Og formentlig en alvorlig belastning i slutfasen af valgkampen. Og det er klart, det påvirker selvfølgelig Henrik Dam, det påvirker partiet, det påvirker også mig. Men når alt det er sagt, så kommer der altså situationer, hvor vi er på vej fra Jerusalem til Jericho, og der ligger en mand, der er blevet sønderslået på vej. Og så er der altså, efter min mening, ikke andet, end at man stiger æslet og hjælper.
Men Socialdemokratiet har brugt meget krudt på at vise, at man ikke er blød i knæene i udlændingepolitikken, netop fordi det er blevet brugt på den måde, som du beskriver. Hvilket signal sender det så, at du som partiformand går ud og siger, her må vi hjælpe?
Jamen, fordi man har en fast udlændingepolitik, behøver man jo ikke at være umenneskelig. Vi har aldrig talt om at være bløde i knæ. Vi har altid talt om at være faste, men ordentlige menneskelige. Ikke? Selv regeringen taler om en fast og fair politik. Så at vise næstekærlighed er jo ikke det samme, som man ikke også kan vise fasthed. Og det medmenneske spiller meget stor rolle, og glem ikke, at der er meget stor afstand mellem regeringen og oppositionen på alt, hvad der drejer sig om integration. At når det drejer sig om alle de her nederdrægtige ting, der er indført med starthjælp, med forringelser af kontanthjælp, med at gøre det umuligt for indvandrere at få statsborgerskab i Danmark osv., så de ikke kan stemme osv., der er Socialdemokratiet været konsekvent imod. Vi vil integrere, vi vil have borgere, der er ligesom alle andre borgere. Folk, der har rettigheder, folk, der har pligter. Vi bruger ikke at det, at mennesker har en anden tro, til at forfølge dem som syndebukke. Det er den slags holdninger, som skiller regering og opposition. Det er ikke det der med, om dørene skal stå åbne, om I er slappe eller bløde knæene eller noget andet. Det er menneskesynet. Hvis vi mister evnen til at kunne se en, der ser anderledes ud end os, at se inde bag det her anderledes præg, at det her, det er altså også en far, eller en mor, eller søn eller datter. Hvis vi mister det, så går det helt galt. Så går det fuldstændig galt. Og det er det, jeg frygter i Danmark, at fordi den offentlige propaganda er så voldsom på det her punkt, at vi glemmer, at det kunne være os selv, og at vi kunne være medmennesker. Ikke? Det trykker mig. Så jeg forstår meget, 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 meget godt partifæller og så videre, der siger, åh nej, ikke igen, og vi vil jo gerne diskutere klima og alt muligt andet. Men vi sætter jo ikke altid dagsordenen. Der kommer nogle gange, hvor der er nogle mennesker, hvor vi ligesom må smide alt, hvad vi har her, og så sige, nu handler det om det.
Men foreløbig er det politiske flertal altså urokkeligt, så hvem håber du kunne påvirke?
Men jeg er ikke ude i noget politisk ærende. Jeg tror i virkeligheden, at det er helt til at røre. Det er danske hjerter.
Men tror du, beslutningen står til at ændre, altså hjemsendelsesaftalen?
Nej, jeg tror, at der kommer til at ske så meget omkring det. Jeg tror, at det bliver meget mere menneskeligt i slutfasen, end vi går rundt og tror. Altså, det kan da godt være. Hun virker som et umenneskeligt kuglely, integrationsministeren, men hun er jo ikke blottet for menneskelige følelser. Og selv i Dansk Folkeparti med deres hadefulde indstilling over for udlændinge, findes der jo også gode mennesker. Så det her handler ikke om partipolitik. Det handler om vi tør være medmennesker, når vi møder et menneske i nød.
Og det håber du er flertallet ved Ture Sistine?
Flertallet, det har skuffet mig så mange gange, så jeg vil ikke sidde og håbe noget som helst om flertallet. Jeg appellerer ikke til nogen. Det er ikke noget med partipolitik at gøre. Det er bare en stemme.
Selvom Svend Auken siger, at han kun er en stemme, er der ved at danne sig et kor i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Flere medlemmer har valgt at bakke op om deres tidligere formand, så der er udsigt til en intern debat, når Socialdemokraterne holder sommergruppemøde i august.